Dobrý nedělní podvečer, vážení přátelé. Tak už kromě toho, že nám tady prší, se objevilo podzimní počasí a jak to tak vypadá, léto skončilo. A proto možná ti, kdo máte rádi historii, si poslechnete již 19. díl Vládců Čech. Minule jsem se zmínil, že o dětech císaře France Josefa I. a císařovny Sisi si povíme až dnes. Jenomže já jsem o nich příliš mnoho zpráv nezískal, jelikož se na politickém ani společenském dění příliš nepodíleli. A tak jsme došli v našem putování časem s vládci Čech od mýtických knížat pomalu až ke konci monarchistického zřízení v našich zemích. Je však nutné, a považuji to přímo za nezbytné, abych se zmínil i o následníku trůnu, jehož osud se již v mém vyprávění mihl. Jedná se o člověka, jehož úmrtím se rozpoutala do té doby největší apokalypsa v dějinách lidstva, kterou o 20 let poté překonala ta druhá. Ano, je řeč o první světové válce. A ten člověk se jmenoval František Ferdinand d'Este. Celým jménem se jmenoval František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria Este a narodil se 18. února 1863 ve Štýrském Hradci a zemřel rukou vraha 28. června roku 1914 v Sarajevu. Byl synem Karla Ludvíka, bratra císaře France Josefa I. a Marie Anunciáty. Byl hlavním následníkem rakousko-uherského trůnu. Od mládí byl z pozice tehdejšího nahlížení neposlušný. Na místo školy by nejraději běhal po lesích s puškou a střílel na vše, co po lesích běhalo a létalo. Nicméně byl přinucen především strýcem, císařem a studium mu šlo výborně. Později si k nevůli celého císařského dvora prosadil takzvaný morganatický, což znamená nerovnorodý sňatek, když si za ženu vzal sice urozenou, ale nikoliv tak urozenou Žofii Chodkovou. Neznamená to, že by Žofie pocházela z plebsu, ale byla z nižší šlechty, nikoliv ze šlechty takzvané královské nebo císařské. A byla pro manželku budoucího císaře velice nevhodná. Jenomže Ferdinand d'Este ji miloval a sňatek si prosadil a jak prohlásil, i kdyby jej to mělo stát trůn. Svatba se konala 1. 7. roku 1900 na zámku v Zákupech u České Lípy a měl a jenom pod jednou podmínkou, že byť on sám trůn nestratí, musel podepsat při svatbě prohlášení, že jeho potomci na něj mít nárok nebudou, na ten císařský trůn. S Žofií Chodkovou měl 4 děti. Byly to Žofie z Hohenbergu. Narodila se roku 1901, ale o rok později zemřela. Pak Maximilián Karel František Michal Hubert Antonín Ignác Josef Mária Vévora z Hohenbergu, ten žil v letech 1902 až 1962, následoval Arnošt Alfons František Ignác Josef Mária Antonín, kníže z Hohenbergu, a ten žil v letech 1904 až 1954. Posléze se jim narodil, bylo to v roce 1908 syn, ale narodil se mrtvý, či zemřel při porodu, takže ani nedostal jméno. Poslední potomek se ani nenarodil. Žofie 28.6.1914 v Sarajevu byla těhotná a jedna z kolek atentátníka jí trefila do břicha. Na jeho jiná a na následky této střely Žofie vykrvácela a zemřelo i nenarozené dítě. Ferdinand d'Este, jak ji známe z historie, neboť právě takto byl vždy označován, byl ustanoven těsně před vypuknutím války jako vrchní inspektor rakousko-uherské armády císaře France Josefa I., který v té době již byl velice star. Byl vyslán na manévry do Bosny a na závěr manévrů navštívil závěrečnou slavnostní přehlídku, a to i přesto, že byl tajnými službami Rakouska, Uherska varován, že by mohl dojít k atentátu na něho. Na toto varování odvětil, že on, nástupce rakousko-uherského trůnu, se nebojí nějakých bosenských nebo srbských anarchistů a že věří schopnostem tajné služby a četnictva, že atentát nepřipustí. Bylo to osudové rozhodnutí. 28. června 1914 byl zastřelen srbským anarchistou Gavrilo Principem spolu se svou manželkou Žofií Chodkovou. A právě jejich zavraždění bylo příčinou téměř okamžitého vypuknutí první světové války, neboť císař Franz Josef I. během týdne vyhlásil srbskou válku a v zemích svého císařství mobilizaci. Oba manželé byli pohřbeni v Dolním Rakousku v hrobce na zámku Arlstetten-Pöhring, který patřil rakouským císařům. Zastavme se trochu blíže nad příčinami sarajevského atentátu, při kterém bylo vypáleno o nich příslovečných 7 kulí v Sarajevu, jak o tom konečně hovořil Švejk v Haškově světoznámé knize. Podle smlouvy z roku 1878 získalo Rakousko-Uhersko správu nad Bosnou a Hercegovinou, která byla dříve provincií Osmanské říše. Obyvatelé Bosny se ale nechtěli smířit s rakouskou nadvládou a usilovali o samostatnost. V jejich boji je velmi silně podporovalo stejně tak v područí Rakouska-Uherska-Srbsko. Rakouská armáda proto uspořádala provokativní manévry právě na hranicích se Srbskem. Po atentátu byli všichni útočníci chyceni a odsouzeni. 7 jich bylo popraveno, 10 uvězněno v rozmezí 3 až 20 let, padla i 2 doživotí a 9 obžalovaných bylo osvobozeno, neboť se u soudu prokázalo, že s atentátem ani s jeho přípravou neměli nic společného. Žofie Marie Josefína Albína Hrabinka Chodková z Chodkova a Vojnína, vévodkyně z Hohenbergu, se narodila 1. března 1868 ve Stuttgartu a zemřela, jak již bylo řečeno, 28. června 1914 v Sarajevu. Byla dcerou Bohuslava hraběte Chodka a Vilemíny hraběnky Kinské z Vchynice a Tetova, tudíž neměla pro budoucí císařovnu dosti urozený rodokmen. Její otec působil ve Stuttgartu jako velvyslanec u královského dvora. Žofii, aby to nebylo tak nápadné, povýšil císař Franz Josef I. v roce 1900 na vévodkyni, ale přesto se při císařských dvorních ceremoniích nesměla pohybovat v blízkosti trůnu a měla vyhrazeno místo daleko od manžela, který dlel jako nástupník nebo nástupnický král vedle císaře. Při atentátu, jak jsem již říkal, byla střelena do břicha, vykrvácela a spolu s ní zemřelo i nenarozené děcko. I při pohřbu bylo zřetelné, že nebyla rodokmenem postavena na úroveň svého manžela. Na rakev byly položeny rukavice a vějíř, což byly odznaky dvorní dámy a nikoliv manželky nástupce císaře. I rakev musela být postavena o stupeň níže. Na náhrobku vzpomínaného císařského zámku je napsáno spojení společně sloučeným způsobem. Nápisy jsou samozřejmě v latině. Zajímavostí však je, že Žofie Chodková byla ve 33. generaci potomkem svaté Ludmily a knížete Bořivoje a její manžel Ferdinando Este byl jejich potomkem ve 32. generaci, stejně jako později blahoslavený císař Karel I. A jsme právě u něho. Karel I. byl též nazývaný Karel Rakouský a v Maďarsku měl přízvisko Karel Poslední. Narodil se 17. 8. 1887 v Perzenburgu a zemřel 1. 4. 1922 ven Funchalu na Madejře. Byl posledním českým králem v pořadí 35., ale nikdy nebyl korunován. Vládl pouze od roku 1916 do roku 1918, kdy byl donucen se vzdát trůnu. S jeho číslováním to bylo složitější. Jako císař Rakouska-Uherska byl první toho jména, ale jako český král Karel byl třetím. A aby to bylo ještě zamnější, zajímavější, v Maďarsku byl už Karlem čtvrtým. No, ono to s těmi vladařskými rody a jmény bylo někdy těžké. Vždyť poslední český král měl například 8 křestních jmen a ani se mě nevyjmenovával. Byl posledním rakouským císařem a dále byl pak králem českým, uherským, dalmatským, chorvatským, slavonským, haličským, vladiměřským, ilirským a bosenským. Dále byl velkoknížetem sedmihradským a krakovským, vévodou slezským, štýrským, korutanským a solnohradským, markrabětem moravským, istrijským a lužickým a byl i hrabě tyrolský a gorický. Byl i dokonce titulárním králem jeruzalémským. Pokud bych měl uvádět plný a celý titul Karla I., vydalo by to na půl stránky tohoto textu. Karel I. studoval 2 roky na Univerzitě Karlově v Praze a po celou tu dobu bydlel na Hradě. Poté se 21. října 1911 oženil s bourbonsko-parmskou princeznou Zitou. Ta žila v letech 1892 až 1989. Poznali se ve Františkových lázní. Měli spolu 8 dětí. Vzhledem k tomu, že již neměli děti posledního českého krále žádný vliv na chod našeho státu, nemá smysl o všech podrobně psát. Řekněme si jen jejich jména, a to jen v první křestní jména. Neboť každé z dětí Karla I. a Zity mělo těchto křestních jmen strašně a strašně moc. První byl František Xaver von Habsburg-Lothringen, ten žil v letech 1912 až 2011. Jedním z jeho křestních jmen bylo Ota, a tak se mu i všeobecně říkalo. Byl jedním z těch, kdo se podílel na postupu NVO do Evropy a na světa. Boha, bohužel mu lidé, kteří se shlédli ve šlechtických titulech, dávali v Evropě různá ocenění. Druhá byla Adéla, nazývaná Médy Adelheid, a ta žila v letech 1914 až 1971. Třetím byl syn Robert Karel, ten žil v letech 1915 až 1996. Čtvrtý byl Felix Friedrich, ten žil v letech 1916 až 2011. Pátý Karel Ludvík, 1918 až 2007. Šestý Rudolf Siringus, žil v letech 1919 až 2010. Sedmá byla Charlotte Karolina, která žila v letech 1921 až 1989. A posledním dítětem byla dcera, která se narodila jako pohrobek, tedy po smrti svého otce, jmenovala se Alžběta a žila v letech 1922 až 1993. Karel I., budeme ho tak nazývat, protože taky znám, se po svém nástupu na trůn 21. listopadu 1916 snažil ukončit válku a pro své země zajistit mír. Nepodařilo se mu to. Za to propustil české politické vězně, mimo jiné i Charlotu Masarykovou a Hanu Benešovou. A šel dokonce tak daleko, že propustil i vězně odsouzené za politiku na smrt. Například Karla Kramáře, Alojze Rašína a Václava Jaroslava Klofáče. Všichni tito lidé se potom podíleli na první vládě Československa. Velkou zásluhu na jejich propuštění měl zpovědník císařovny Zity, český kněz Alois Musil, a jak známe z historických faktů, Karel I. svou ženu neskutečně miloval a hodně na ní dal. Dne 30. prosince 1916 byl Karel I. korunován v Budapešti uherským králem, na rozdíl od české korunovace, která se nikdy nekonala. Karel byl velmi vzdělaný, mluvil a psal česky, německy, maďarsky, polsky a chorvatsky. A v Čechách byl velmi mezi lidem oblíben, protože lidé věděli o jeho snahách ukončit válku a skončit tak jejich neskutečné hladovění. Několik let sídlil na zámku svého příbuzného v Brandýse nad Labem, kde též nějakou dobu sloužil jako voják, husar. Ovšem to bylo ještě před válkou. Jezdil tehdy po městě a okolí na kole, chodíval mezi lidi na pivo a bavil se s nimi jako rovný s rovným. Říkával, že až skončí válka, chtěl by se nechat korunovat českým králem, ale lidé rozhodli jinak. Zásluhou národně osvobozeneckého hnutí byla 28. října 1918 vyhlášena republika a Čechy už krále nechtěli a nepotřebovali. Karel požádal novou československou vládu o povolení trvalého pobytu Brandýse na zámku, který hodlal od příbuzného koupit. Ale žádost byla jako nevhodná odmítnuta. Vláda se obávala, že by i jako obyčejný občan mohl vyvíjet tlak na lidi, aby se opět přiklonili k monarchii a on se opět ujal trůnu. Když byl 11.11.1918, tedy v den kapitulace rakousko-německých vojsk, donucen k abdikaci, musel i s celou rodinou v březnu 1919 opustit Rakousko. Odjel do Švýcarska, odkud se dvakrát neúspěšně pokusil převzít moc a vládu aspoň v Maďarsku, ale ani tam se mu to nepodařilo. Státy vítězné dohody ho poslali do vyhnanství na portugalský ostrov Madeira, který se nachází v Atlantickém oceánu poblíž Maroka. Karel I. tam dorazil se služebnictvem a těhotnou manželkou Zitou 19. listopadu roku 1921. Bylo to na svátek svaté Alžběty a podle ní vybrali i jméno svého dítěte, pokud by to byla dcera. A ona to dcera byla a byla Alžběta. Císařovně Zitě bylo potom povoleno přijet do Švýcarska pro ostatní děti a matku Karla I., arcivévodkyni Marii Josefu, ale 2. února 1922 museli Švýcarsko opustit a všichni se vrátit zpět na Madeiru. Ve městě Funchal jim byl přibedělen velmi vlhký byt a Karel se dne 14. března nachladil, nakonec dostal těžký zápal plic a ležel ve vysokých horečkách. I přes pozdější velkou péči lékařů poslední rakouský císař a král několika dalších zemí za 14 dní zemřel. Bylo to v sobotu 1. dubna roku 1922 ve 12 hodin a 23 minut. Ale stalo se něco zajímavého. V den své smrti, v sobotu dopoledne, řekl své manželce, že jí pomůže španělský král Alfons, protože mu to dnes slíbil. Jelikož se králové už několik let neviděli, domnívala se císařovna, že Karel blouzní z horečky. Později, když se jí opravdu podařilo dostat se do Španělska, kde jí i s dětmi španělský král skutečně pomohl, vyprávěl jí král Alfons, že v noci před Karlovou smrtí měl neklidný pocit, že jestliže císař zemře, musí se ujmout jeho rodiny a pomoci jí. Jakmile se k tomu rozhodl, tak té noci nastal v jeho duši klid a on opravdu poskytl rodině Karla I. azyl. Byl však velice udiven, když mu Zita vyprávěla, co jí v den své smrti Karel řekl. Rakouská vláda natrvalo zamítla převoz jeho těla do Vídně a pohřbení v rodinné hrobce Habsburku v kapucínském kostele. Karel I. byl proto 5.4.1922 pohřben v kostele Panny Marie na hoře. 256. papež Jan Pavel II. Prohlásil 30.10.2004 v Římě císaře Karla I. za blahoslaveného s titulem Blahoslavený Karel z domu rakouského. Den jeho svátku jako blahoslaveného byl stanoven na 21. října, tedy na den, kdy si v roce 1911 vzal za ženu Zitu. Vzhledem k tomu, že Karel I. měl vztah k Brandýsu nad Labem, který od roku 1960 je dvojím městím ze Starou Boleslaví a je to pro mne naprosto nepochopitelné, byl dne 1. května 2011 byla dne 1. května 2011 uložena relikvie blahoslaveného Karla v chrámu na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Tento chrám je chrámem poutním, vždy na paměť zavraždění svatého Václava, tedy 28. září, se do tohoto krásného chrámu koná pouť a ve městě jsou veliké, samozřejmě katolické oslavy, kdy většinou celebruje na náměstí mši i kardinál Duka. Předtím to byl kardinál Vlk. Možná i proto byla relikvie uložená do staroboleslavského kostela a nikoliv do nějakého kostela Brandýsa, kde skutečně Karel I. pobýval a Brandýs si oblíbil. V žádných materiálech jsem se nedočetl o tom, že by si stejně oblíbil i vedlejší samostatné město Starou Boleslav. A podívejme se blíže na císařovnu Zitu, která se dožila bezmála stovky let. Celým jménem se jmenovala Zita Marie Milostná z Nejgís, Aldelonga, Michaela, Rafaela, Josefina, Antonie, Ludvíka a Neška. Narodila se 9. května 1892 na zámku Pianore u Luky v Itálii a zemřela 14. března 1989 v Ciers ve Švýcarsku. Byla dcerou Roberta I. Parmského z rodu francouzských Bourbonů, titulárního vévody Parmského a Piačenského, a Marie Antonie Portugalské, což byla dcera portugalského krále. Zita nesla i titul princezna Bourbonsko-Parmská. Její otec přišel o své území v Itálii právě při sjednocení Itálie a byl i s rodinou vyhoštěn piemontskou armádou. Od té doby bydlel přes léto na zámku Schwarzau v Dolním Rakousku a v zimě v Pianore v Toskánsku. Zita byla 17. potomkem z otcových 24 dětí se dvou manželství. Měla 11 vlastních sourozenců, zbytek byly děti jiné matky. Pro zajímavost její sestra dvojče byla Marie Anna, manželka Ferdinanda V. Byla poslední korunovanou císařovnou a poslední nekorunovanou českou královnou. Zita žila v mnoha zemích, přičemž veškeré zdroje naprosto mlčí o tom, z čeho vlastně žila. Nikde jsem se totiž nedočetl a scháněl jsem se potom, že by pracovala. To znamená, že i přes ukončení monarchie dostávala zřejmě nějakou apanáž nebo jí zůstal natolik rozsáhlý majetek i přes konfiskaci císařského královského majetku ve všech zemích, které se staly republikami, aby z něho 97 let pohodlně žila. Podívejme se teď, jak cestovala po různých zemích Evropy, ale nejenom Evropy, ale i světa. Nejprve žila v Rakousku, to od roku 1911 do roku 1919, ale ono to tak pravda docela není. Ona totiž žila v Čechách, jenže tehdy byly Čechy součástí Rakouska a tak oficiální zdroje uvádějí, že žila v Rakousku. Poté v letech 1919 až 21 pobývala ve Švýcarsku. V letech 1921 až 22 na vzpomínané Madejře, 22 až 29 byla ve Španělsku. V letech 1929 až 1940 žila v Belgii. Od roku 1940 do roku 1948 pobývala v Quebecu v Kanadě, kam utekla před válkou. Odtamtud přesídlila do Spojených států. Tam žila v letech 1948 až 53 a poté až do roku 59 žila v Lucembursku. A v letech 1959 až 1962 přesídlila opět do Belgie, ale tu střídala s Německem. A závěr života strávila v letech 1962 až 1989 ve Švýcarsku, kde také v klášteře Johannistift zemřela. Byla 1. 4. 1989 pohřbena v rodové hrobce rakouských císařů ve Vídni se všemi císařskými poctami. Její rakev byla zahalena do rakouské říšské černožluté vlajky a na závěr pohřebního ceremoniálu zazněla bývalá rakouská hymna Zachovej nám, hospodine. Dne 6.6.2008 byl zahájen biskupem Jacquesem Fèvrem v Le Mans proces jejího blahořečení. Vatikán tento proces potvrdil 10. prosince roku 2009. A proč zrovna tam? Nedaleko Le Mans je totiž klášter v Solesmé, kde byly její tři sestry dřeholnicemi a kde sama císařovna velice ráda pobývala. Mladší syn Karla I. a Zity, Karel Ludvík, se nástupnických práv na rakouský trůn nikdy nezřekl a Rakousko tudíž nikdy nesměl navštívit. Jenomže po své smrti byl 13. ledna 2008 přivezen do Vídně a po zádušní mši ve svatoštěpánském domu byl pohřben v rodové hrobce Habsburků v kapucínském kostele vedle své matky, císařovny Zity. Opět se všemi poctami následníka trůnu. A též i při jeho pohřbu byla rakev zahalena do bývalé rakouské říšské černožluté vlajky a opět i tam zazněla bývalá rakouská hymna. I z tohoto příkladu můžeme vidět ono velké pokrytectví, které se v současném globalizovaném světě existuje. Karel Ludvík sice nesměl po dobu svého života do Rakouska ani vstoupit, jako by nějak mohl ovlivnit svá nástupnická práva na již neexistující trůn a neexistující říši. Ale jakmile zevřel, konala se obrovská paráda, jako v případě jeho matky, se všemi poctami a říšskými artefakty. Vůbec rok 1989 znamenal v celé Evropě velký zvrat. Nejednalo se pouze o pád socialistického bloku, ale změny se udály ve všech zemích Evropy. Nikoli však tak převratné, jako u těch socialistických, ale především se jednalo o veliký posun myšlení. Všude v Evropě se po tomto roce dostávaly do popředí opět šlechtické rody. U nás se vehementně drali o své majetky a ve velké části je i dostali, i když podle mého názoru by na tyto majetky neměly mít žádné šlechtické rody nárok. Vždyť první prezident Masaryk je prakticky ze země vyobcoval. A po 89. roce se jako supy vrhly tyto šlechtické rody na majetky, které téměř půl století spravoval stát z peněz lidí, kterým je sebral na daních. Tak proč ten stát ty majetky potom vracel? Ale to by bylo na jiný pořad. Za vaši laskavé účasti jsem se ve svém povídání dostal od praotce Čecha a mýtických knížat až k poslednímu českému panovníku. Prošli jsme spolu dobami tragickými i skvělými. Seznámili jsme se s panovníky dobrými, vynikajícími, ale i špatnými. Prošli jsme různými formami monarchie, až jsme se dostali ke vzniku naší republiky. Ale ještě předtím, vážení, nežli se dostaneme k prvnímu prezidentovi Československa, zastavme se ještě trochu v dávnější historii. Možná to vás to bude také zajímat. Pojďme se podívat na věná města českých královen. Bylo jich 10. A vyjmenujme si proto ta města, která patřila královnám. Možná to pro vás bude překvapení. A zároveň se dozvíte, i které hlavní produkty, kromě samozřejmě dávek peněžních, tato města musela královnám dodávat. V první řadě to byl Hradec Králové. Ten dodával bažanty. Pak to byla Chrudim, dodávala pšenici. Vysoké Mýto, to muselo dodávat pstruhy. Polička, ta dodávala oves. Jaroměř dodávala lososy. Mělník, no co by dodával Mělník, samozřejmě víno. Dvůr Králové dodával mřenky. Trutnov plátno. A Teplice v roce 1475, protože Teplice byly také věným městem královen, kdy zemřela královna Jana z Rozmitálu, tedy manželka Jiřího z Poděbrad, její syn Hynek z Münsterberku město prodal. Takže se Teplice přestaly být věným městem. A poslední byl Nový Bydžov. Ten musel dodávat raky. Věděli jste, vážení, že tato města patřila právě královnám. Města darovali svým ženám králové, aby v nich pobývali po jejich smrti, tedy jako vdovy. Pokud ve města žádná královna vdova nepobývala, třeba protože prostě žádná zrovna nebyla po ruce, dostala ono město panující královna. Jakmile královna, která vlastně na město zemřela dříve nežli král, města se vracela do majetku krále, a to po dobu, po kterou byl bez nové královny. A správcem v takovém případě věných měst byl královský podkomoří, ale musel být z řítického stavu. První královnou, která obdržela věná města, byla Eliška Rejčka, manželka krále Václava II. V roce 1363 císař Karel IV. Daroval 6 dalších věných měst čtvrté manželce Alžbětě. Známější byla však jako Eliška Pomořanská. A to se všemi důchody a právy. Alžběta, neboli Eliška, se po smrti Karla IV. Uchýlila právě do svého Hradce Králové, kde byla velice oblíbená a kde též zemřela. Roku 1396 král Václav IV. Rozhodl, že královský podkomoří bude ve věných městech královen vykonávat i soudní pravomoc a žádná královna nesmí dát bez povolení krále věná města do zástavy. Například Václavova druhá manželka královna Žofie si ale jmenovala vlastního podkomořího a zároveň ho pověřila titulem takzvaného Hofrichtéře, což byl dvorní soudce. A ty mají potom právo vykonávat soudní příkazy a soudit podané. Královským podkomořím se 7. listopadu 1387 stal jakýsi Zikmund Hutler z Orlíku. A byl to právě on, kdo měl významný podíl na mučení a smrti svatého Jana Nepomuckého. Vůbec to byl velmi vychytralý pán, protože tvrdil, že města mají být postoupeny královně až po ovdovění a do té doby, že si s nimi může nakládat on, královský podkomoří, podle své vůle a také na nich patřičně bohatnout na úkor královny. Dospělo to až tak daleko, že v roce 1401 zemský soud vydal usnesení, a teď to budu číst tak, jak se to tehdy říkalo, že králová i hned může svého podkomořního zdíti a míti a podkomoří královský nemá nic jejím městům rozkazovati. Znamenalo to v současné řeči, že královna může nezdárného podkomořího vyhodit a nemá nikdy tím jejím městům co rozkazovat. A pan Hutler měl po ptákách. Věná města musela odvádět královně daně. Ty daně se nazývaly šošovné a byly zdrojem příjmu královny. Ale ono se nejednalo o šošovici. Jednalo se zaprvé o povinných dodávkách tovaru, jako jsme si řekli, ale především o vybírání daní v penězích. Původ šošovného pochází z Bible, protože tam byla mísa šošovice. 23.8.1651 upravila císařovna Eleonora výši šošovného, současnou mluvou řečeno, prostě si zvedla daně, aby měla mít víc peněz. Proti jejímu rozhodnutí města neměla žádnou šanci se bránit, protože jim patřila. Ale ono se nejednalo jen o hamižnost královny či císařovny. Oni s věnými městy někdy kšeftovali i samotní císaři. Například Rudolf II. V roce 1590 zastavil Trutnov Jáchymovi Skolovrat. Císař prostě potřeboval peníze. A udělal to i proti zákonu z roku 1579, ale i jeho novele, a jak vidíme, i tady se zákony měnily podle potřeby, a ta novela byla v roce 1564, a tyto zákony zastavování v jiných měst zakazovaly nejen královnám, ale i králům, císaře nevýjímaje. Od roku 1603 již nepatřila věná města královen mezi královská města. Do té doby byla sice královen věná města, ale zároveň patřila do Českého království. Takže v roce 1603 bylo to právě v roce, kdy po meči vyhnuli Přemyslovci Václavem III., tak Bel přestala být patřit do královských měst, ale patřili pouze královnám. A v roce 1714 byla pro ně napsána nová ústava věných měst, ve které se určovalo, že věná města nepodléhají dědictví, nesmí se zastavovat, ale i to, že panovník nemá právo s nimi jakkoliv zacházet. Jedinou výjimkou, a to se svolením stavů, to znamená, že pokud české stavy, například při válce, potřebovali peníze, tak mohli udělat výjimku. K těmto stavům patřil i stav měšťanský, a proto také měšťané skládali přísahu věrnosti jak králi, to v královských městech, tak zvláštní přísahu i královně, a to právě měšťané z věných měst. Hlavním věným městem královem byl Hradec Králové, kde české královny pobývaly nejvíce. Druhým takto významným městem byl Mělník. Poslední českou královnou, majitelkou a patronkou, tedy ochránkyní věných měst, byla císařovna a královna Zita, o které jsme si před chvilkou povídali. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 zákonem zaniklo právo vlastnictví pro královny, stejně jako právo být českou královnou. Zkrátka, království skončilo, nastala doba republiky. A nyní se podívejme na vládkyně o něch věných měst. Eliška Rejčka, narozená roku 1286, a věná města, protože držela víc těch měst, tak je držela v letech 1305 až 1335, kdy zemřela. Její manžel byl vzpomínaný Václav II. Další byla Anna Falská, narozená roku 1329, a věná města držela v letech 1349 až 53, kdy zemřela. Manžel Karel IV. Anna Svítnická, narozená roku 1339, města držela v letech 1353 až 1362, kdy zemřela. Manžel Karel IV. Eliška Pomořanská, narozená v roce 1346, města držela v letech 1363 až 1393, kdy zemřela. Manželem byl opět Karel IV. Možná, že vám tady schází, vážení posluchači, v tomto výčtu manželek a majitelek věných měst první žena Blanka z Valois. Ta tam není proto, že v té době byl v Českém království takový zmatek a Karel IV. V té době nebyl českým králem, byl pouze markramnětem moravským, pověřeným správou českých zemí a tudíž neměl právo udávat věná města svým manželkám nebo v té době své manželce, kterou měl asi ze všech nejvíce rád, a to je Blanka z Valois. V té době byl totiž králem Jan Lucemburský a ten své manželce žádné město nedal, protože on ty věná města královnám a své královně nedával, protože z nich tyl sám. Takže jsme u Žofie Bavorské. Ta se narodila roku 1376, a věná města držela v letech 1399 až 1421 a zemřela, ale bez svých měst. A to zemřela až v roce 1425, protože v roce 1421 jí byly města odejmuty. Manželem byl Václav IV. Barbora Cejelská, narozená roku 1390, města držela v letech 1437 až 1451, kdy zemřela a manželem byl Rudolf II. Potom byla Jana z Rožmitálu, narozená roku 1430. Města držela v letech 1458 až 1475, kdy zemřela a byla, jak už jsem řekl, manželkou Jiřího Spoděbrat. Marie Habsburská, narozená roku 1505, města držela v letech 1522 až 1531 a zemřela opět bez měst v roce 1558. Manželem byl Ludvík Jagellonský. Anna Jagellonská se narodila 1503 a města držela v letech 1531 až 1547, kdy zemřela. Manželem byl Ferdinand I. Marie Španělská, rakouská, narozená 1528, města držela v letech 1562 až 1581 a zemřela opět bez měst v roce 1603. Manželem byl Maximilián II. Anna Tyrolská, narozená 1585, města držela v letech 1616 až 1618, kdy zemřela a manželem byl Matyáš Habsburský. Další vlastnicí tvěných měst byla Eleonora Toskánská Mantovská. Ta se narodila roku 1598 a města držela v letech 1627 až 1655, kdy zemřela. Manželem byl Ferdinand III. Eleonora Magdalena Falská se narodila roku 1655 a města držela v letech 1676 až 1720, kdy zemřela. Manželem byl Leopold I. Alžběta Kristina Brunšnická Wolfelbitelská se narodila 1691 a města držela v letech 1723 až 1750, kdy zemřela. Manželem byl Karel VI. Marie Terezie, narozena 1717, města držela v letech 1740 až 1780, kdy zemřela a manželem byl František I. Štěpán. Dále byla Marie Ludvika Španělská, ta se narodila roku 1745 a města držela v letech 1791 až 1792, kdy zemřela, manželem byl Leopold II. Marie Terezie Neapolská se narodila 1722 a města držela v letech 1792 až 1807, kdy zemřela a manželem byl František II. Marie Ludvika Beatrice Modenská se narodila roku 1787, města držela do roku 1808, pak jí byly sebrány a ona sama zemřela v roce 1816. Manželem byl František II. Karolina Augusta Bavorská se narodila roku 1792 a města držela v letech 1816 až 1873, kdy zemřela. Manžel byl František II. Marie Anna Pia Savojská se narodila roku 1803 a města držela v letech 1873 až 1884, kdy zemřela. Manželem byl Ferdinand V. Alžběta Amálie Evženie Bavorská, známější jako Sisi, narozena 1837, města držela v letech 1884 až 1898, kdy zemřela rukou vraha. Manžel byl císař Franz Josef I. Zita Bourbonská Parmská se narodila 1892 a města, věná města, držela pouze v oněch letech 1916 až 1918, tzn. do doby, kdy vznikla republika. Ona potom sama zemřela, jak už jsem řekl, 1989 a manžel byl Karel I. Takže vážení přátelé, toto byli vládci Čech a jejich manželky a jejich děti, které jsme si vyjmenovali, jak už jsem řekl v počátku, od prvního mýtického a nikým nedoloženého praotce Čecha, protože se opravdu nedá z určitosti říct, zdali tento člověk žil, nebo je to jenom mýtus, stejně jako Lech v Polsku, až po doložitelná první knížata a od nich jsme se dostali postupně až ke konci monarchistického zřízení v českých zemích do roku 1918. Já jsem původně chtěl posledním císařem a císařovnou tento volný a poměrně dlouhý seriál ukončit. Ale pak jsem si řekl, že mnozí z nás, i z vás, určitě neznají podrobnosti o prezidentech Československa. A tak jsem se rozhodl, když už my tady máme seriál vládců Čech a podle Československé ústavy z roku 1919 nebo 18, jestli byla přijata ještě do konce roku 18, nevím, tak je nejvyšším představitelem republiky prezident, tudíž vládce. A tak jsem si říkal, proč bych to ukončoval, když vládci Čech v podstatě fungují až do dnes. A tak se příští týden, pokud zdraví a okolnosti dají, dozvíte o prvním českém prezidentu Tomáši Garrigovi Masarykovi, a to včetně podrobností a nepublikovaných záležitostí, o kterých jsem se dozvěděl, když jsem po jeho historii pátral už před nějakým časem. Tak a jelikož, vážení posluchači, máme 10 minut do konce tohoto pořadu a já musím si nastavit na počítači další čtení, a to další pokračování knihy Co nesmíte vědět, tak si dáme přestávku vyplněnou některými písničkami a v 19 hodin nebo kolem 19. hodiny bychom se vrátili nebo zaposlouchali do dalšího pokračování knihy, která v současné době se bude zabývat penězmi, jak nás ovlivňují a jak jsou v podstatě jenom podnatištěné. Takže to si dáme až po té přestávce a my si pustíme nejprve takového lidového básníka, kterého já ho mám velice rád. Je to Pepa Fousek a já jsem se ho usilovali jsme s Martinem Dukátem a Soňou Zikmundovou o to, jestli by k nám nepřišel do studia. Bohužel nechce, protože už prý je natolik starý, že do nějakého rádia se mu nechce. Takže si ho aspoň pustíme se záznamu.
Já nepatřím mezi ty, kteří jako stojí na vulgaritě, ale musím vám to říct, jak to je, jak jsem šel tu Buzulutskou ulicí, abych to dopověděl, zpívám si Buzulutská ulice, jsou tu samý opice. Nade mnou byla dáma přes 80 let, nad balkóně s kočkou tam byla a nenu začala zpívat a tam, kde je bělidlo, chodí tohle strašidlo. To je k smíchu teda. No. Nevím, kde na to přišla. A já jsem teda okamžitě zareagoval, protože to mi teda opravdu ty básničky od malička šly, někdy ne taky, ona ta improvizace je zvláštní. A nejenom mi to napadlo, povídám, na balkoně bába s kočkou, nespí, proto spílá, neví, že mi je právě začala trápit zlatá žíla. Ona musela, já jsem si tak naběh, a ona úplně klidně, jasným hlasem, že hleděla tu kočku a pá, bába se má radu ti dám, křičím dolů z hůry, prdeli si dětku sedni do dubové kůry.